Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa Pilipinas ay hindi nakaligtas ang mga taga-Visayas sa hagupit ng malakas na bagyo na tumama bisperas ng Pasko. Naglandfall ang bagyong Fanfon o bagyong Ursula sa Eastern Visayas region at nagdala ng mga malakas na hangin at baha. Nag-iwan ng 24 na kamatayan at nagpuwersa sa halos libo-libo na umalis sa kanilang mga tahanan. Narito ang ulat ni Cassandra Bain na isinalin sa wikang Filipino. Nagising sa araw ng Pasko ang mga residente sa malakas na ulan at baha na dala ng bagyong Ursula.
Wow, Typhoon Ursula. Wind is too strong, guys. Really strong.
Naglandfall ang Category 2 storm sa silangan ng Pilipinas na may dalang hangin na lampas 150 kilometro kada oras. Habang gumalaw papunta sa kanluran, mas lumakas pa ito. Hinambalos naman ng mga malalaki at malalakas na alon ang mga baybayin kung saan umabot na sa mga daan ang tubig. Ang apat na mangingisda na nasa karagatan ng tumamang bagyo ay hindi pa nakakabalik. Samantala sa looban, ang madaming ulan ay nagresulta naman sa mga baha. Nalunod na ang mga kalye ng syudad habang desperadong sinubukan ng mga residente na maisalba ang kanilang mga kabahayan mula sa tumataas na mga tubig.
We're unblocking the drain because it's flooded. Woo! The water is coming inside to the girls' room.
Yan ang kwento ng isang residente. Hindi na bago sa Pilipinas ang ganitong tipo ng panahon. Ito ang 21st tropical cyclone na dumaan sa Pilipinas ngayong taon. Ngunit mas malakas ang bagyong Ursula kaysa sa inaasahan ng iba. Samantala, sinabi ni Tacloban Mayor Alfred Romualdez, hindi dumaan ang bagyo sa hinulaang landas. Sa halip ay lumakas at tinamaan sila ng todo.
Because it was common knowledge during that time that the storm would be only about 80 to 90 kilometers per hour. And then all of a sudden it became 200 and it wasn't supposed to hit us directly and it hit us directly. So a lot of people were caught off guard.
Dahil dito lumikas ang mahigit 4,000 katao mula sa rehiyon ng Eastern Visayas. Stranded naman ang halos 20,000 biyahero. Marami ang umasa na makakauwi sa Pasko, ngunit daan-daang mga barko at eroplano ang kinansela.
Malungkot kay umiyak na nga ilang...
I'm very sad and I've been crying for days. I told my child that I can't do anything. They did not let us board the ferry because there's a typhoon and we understand that.
Gusto ng asawa ko.
My wife wants us to be together, but we are here and there's nothing that we can do.
Yan ang hinaing ng ilang mga Pinoy na na-stranded. Samantala, tinatayang nasa 100 kabahayan ang nasira at sa ngayon ay ina-assess pa ng mga ahensya ang danyos na resulta ng bagyong Ursula. Hindi naman pinalampas ni Pope Francis ang pagkakataong manguna sa isang panalangin at maghatid ng simpatya para sa mga biktima ng bagyo.
I join in the pain that affected the dear people of the Philippines because of the typhoon Fanfon. I pray for the numerous victims, for the injured, and for their families. I invite everyone to recite the Ave Maria with me for these people I love so much.
Samantala, direksyon ng bagyong Ursula ngayon ay South China Sea at sinabi ng mga otoridad na maaring hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Patuloy namang nagiging panganib din ang mga landslide at baha sa kanluran ng Central Visayas.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.